Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel udeležence mednarodne konference o pastoralni oskrbi gluhih in naglušnih oseb. Papež Benedikt XVI. Sprejel surinamskega predsednika. Nadškof Marketo v Moskvi govoril na prvi globalni ministerski konferenci o varnosti v cestnem prometu. Papež bo jutri v Sikstinski kapeli sprejel 200 umetnikov z vsega sveta.
Papež Benedikt XVI. Je v govoru udeležencem 24. mednarodne konference EFATA gluha oseba v življenju cerkve, ki poteka v Vatikanu, svet pozval naj ne diskriminira gluhih oseb. Izrazil je upanje, da bi družbe odpravile neupravičene diskriminacije, ki so jih tudi v današnjem času deležne gluhe in naglušne osebe. Ob tem je sveti oče opozoril na drugo obliko gluhote, za katero trpi človeštvo, namreč na gluhoto duha, ki gradi vedno višje pregrade pred Božjim glasom in glasom bližnjega, še posebej pa pred kriki trpečih in pomoči potrebnih, ter na ta način človeka zapira v globok in uničevalen egoizem.
Possiamo vedere in questo segno l'ardente desiderio di Gesù di vincere nell'uomo la solitudine e l'incomunicabilità create dall'egoismo per dare volto ad una nuova umanità.
Zato je treba v človeku premagati osamljenost in nesporočilnost, ki jo povzroča egoizem, da bi na ta način po papeževih besedah oblikovali novo človeštvo, človeštvo poslušanja in besede, dialoga, komunikacije in skupnosti z Bogom. To je dobro človeštvo, brez diskriminacij in brez izključevanj. Tako bo svet resnično postal prostor pristnega bratstva, je prepričan papež.
Purtroppo l'esperienza non sempre attesta gesti di solerte accoglienza, di convinta solidarietà e di calorosa comunione verso le persone non udenti.
A izkušnje po njegovih besedah kažejo, da so geste prizadevnega sprejemanja, prepričljive solidarnosti in prisrčne skupnosti današnjemu svetu pogostokrat tuje in se pojavljajo tudi do gluhih oseb. Številna združenja, ki se zauzemajo za pravice gluhih, namreč opozarjajo, da so družbe glede na odnos do teh oseb še vedno polne predsodkov in diskriminacij. Gre za sramotno in neupravičeno držo, ki je v nasprotju s spoštovanjem dostojanstva gluhih oseb in njihove polne vključenosti v družbo, je opozoril sveti oče in pozval k spoštovanju dostojanstva gluhih oseb.
Faccio appello quindi alle autorità politiche e civili, nonché agli organismi internazionali affinché offrano il necessario sostegno per promuovere anche in quei paesi il dovuto rispetto della dignità e dei diritti delle persone non udenti.
Politične in civilne oblasti ter mednarodne organizacije pozivam, naj podprejo spodbujanje dolžnega spoštovanja dostojanstva in pravic gluhih oseb, ter naj z ustrezno pomočjo podpirajo njihovo vključevanje v družbo, je poudaril rimski škof. Gluhe osebe je medtem pozval, naj ne bodo le naslovniki evangelskega sporočila, pač pa naj veselo krščansko sporočilo tudi sami oznanjajo. V okoljih, kjer bivajo, naj zato po papeževih besedah vsak dan živijo kot gospodove priče in ga predstavljajo drugim. Danes na svetu živi več kot 278 milijonov oseb z okvaro sluha, od tega jih je več kot 59 milijonov popolnoma gluhih, ki so zaradi tega pogostokrat družbeno izolirani, tako na področju izobraževanja in iskanja zaposlitve, kot tudi ustvarjanja lastne družine. Vsak tisoči otrok v razvitih državah se rodi z okvaro sluha, število v državah s slabšim gospodarskim razvojem pa je podvojeno.
Predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev, ki je organizator mednarodne konference o pastoralni oskrbi gluhih in naglušnih oseb, nadškof Zigmund Zimovski, je za naš radio povedal, da želijo med konferenco poleg sociološkega, psihološkega, medicinskega in družinskega pristopa k gluhoti izpostaviti predvsem versko dimenzijo in pastoralni pristop k osebam z okvaro sluha. Gre za posebno priložnost, ko se lahko izmenjajo različne izkušnje, ter se ustvari medsebojno sodelovanje med tistimi, ki so na različne načine povezani s pojavom gluhote in naglušnosti. Naslov konference, torej Efata, gluha oseba v življenju cerkve, je vzet iz Markovega evangelija, ko Jezus ozdravi gluhonemega in mu reče Efata, kar pomeni odpri se. Po besedah Zimovskega lahko evangelijski dogodek vzamemo kot podobo širšega pomena. Bog, ki je postal človek, je zelo blizu vsakemu trpljenju, se ga dotika z roko in ga premaguje. Poleg fizične gluhote je tukaj tudi duhovna gluhota današnjega sveta, za kar se je potrebno odpirati Božji besedi, je povedal predsednik Papeškega sveta. Izpostavil je tudi apostolsko pismo o odrešenskem trpljenju, ki je eden pomembnejših dokumentov za pastoralno delo z gluhimi in naglušnimi, saj poudarja odrešensko vrednost trpljenja, hkrati pa poziva k pomoči osebam v stiski in posebej izpostavlja svet gluhih oseb, svet tišine, ki za mnoge gluhe in naglušne osebe predstavlja tudi družbeno izoliranost.
Papež Benedikt XVI. Je danes v apostolski palači v Vatikanu sprejel predsednika Republike Surinam Ronalda Venetiana, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Sveti oče in surinamski predsednik sta si v krajšem pogovoru izmenjala poglede na nekatera aktualna mednarodna vprašanja, govorila pa sta tudi o razmerah v južnoameriški državi Surinam, o varovanju okolja ter o sodelovanju med cerkvijo in državo.
Vrh Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo o varnosti preskrbe s hrano, ki je od ponedeljka do četrtka potekal v Rimu, se je končal brez konkretnega dogovora za boj proti lakoti, glede česar je svoje nezadovoljstvo in razočaranje izrazil tudi generalni direktor Organizacije za prehrano in kmetijstvo Jacques Diouf. Stalni opazovalec svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, monsignor Renato Volante, je za naš radio povedal, da je bil osnovni namen vrha usmeriti pozornost na problem lakote v svetu. Hrana je na svetu več kot dovolj za vse, je dejal, le da se je mnogo zavrže. Vrh v dveh dneh in pol ne more dati konkretnih rešitev, je nadaljeval vatikanski predstavnik in dodal, da je po njegovem mnenju namen takih srečanj v tem, da pritegnejo pozornost na velike probleme, ki se dotikajo vseh in na katere se preveč pozablja. Kot smo poročali, je papež Benedikt XVI. Udeležence vrha o varnosti preskrbe s hrano nagovoril v ponedeljek in v svojem govoru izpostavil etično raven spoprijemanja s problemom lakote in revščine v svetu. Poudaril je, da je priznanje transcendentalne vrednosti človeka prvi korak, ki lahko spremeni človekovo srce na način, da bo človek začel sodelovati v prizadevanju za odpravo pomankanja, lakote in revščine v vseh njihovih oblikah. Papeževe besede je za naš radio komentiral monsignor Giovanni Gandolfo, ki je pri italijanski škofovski konferenci odgovoren za dobrodelno dejavnost v državah v razvoju, ter dejal, da se solidarnost začne ravno pri spreobrnitvi srca in mišljenja, kajti le s tem spreobrnjenjem se lahko zares izkoreninijo vsi načini oddaljevanja od spoštovanja človeka.
Tajnik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Agostino Marketo je včeraj spregovoril na prvi globalni ministerski konferenci o varnosti v cestnem prometu, ki včeraj in danes poteka v Moskvi. Marketo je v govoru poudaril, da sta država in cerkev poklicani, da ljudem nudita ustrezna navodila v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, medtem ko je naloga države, da to počne na politični, upravni, tehnični, civilni in kazenski ravni, je dolžnost cerkve, da ustrezno deluje na vzgojno-izobraževalnem in ozaveščevalnem področju, pri čemer mora posebno pozornost, tako Marketo, posvetiti otrokom in mladini. Katoliška cerkev mobilnost pojmuje kot pozitivni razvoj človeštva, saj je mobilnost v vseh svojih oblikah in pogledih značilnost človeškega življenja in kulturnega razvoja, čeprav po drugi strani predstavlja tudi velike izzive za pristojne ustanove in posameznike. Veliko vlogo pri preventivni vzgoji po Marketovih besedah odigravajo šole, kjer se mladi in posamezniki učijo spoštovanja soudeležencev v prometu in pozornosti do težav, ki se pojavljajo na cesti. Vzgoja za vedenje v cestnem prometu pa mora doseči tudi družine. Starši in starejši člani družin so, kot je še dejal Marketo, pozvani, da opazujejo vedenje svojih otrok oziroma mlajših družinskih članov v prometu, ter da nanje prenašajo svoje znanje.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri v Sikstinski kapeli sprejel 200 umetnikov z vsega sveta. Med njimi bo tudi slovenski slikar pater Marko Rupnik. Seznam povabljenih je pripravil Papeški svet za kulturo, na njem pa so vrhunski slikarji, kiparji, arhitekti, pisatelji, pesniki, glasbeniki, pevci, filmski in gledališki igralci, plesalci in fotografi. Srečanje s svetim očetom bo obogateno s kulturnim programom. Papeški zbor Sikstinske kapele bo štiriglasno izvajal Palestrinovo skladbo Gospod, kdaj boš prišel, brali pa se bodo tudi odlomki iz pisma umetnikom papeža Janeza Pavla II. Papeža bo pozdravil predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi, osrednji dogodek pa bo papežev nagovor zbranih umetnikov in njihovih kolegov po vsem svetu. Ob koncu srečanja z Benediktom XVI. Bo nadškof Ravasi vsakemu umetniku izročil medaljo svetega očeta.
Duhovnik Gotthold Hasenhüttl, 75-letni zaslužni profesor teologije v Sarbruknu, je svojega škofa zaprosil, naj umakne prepoved ad divinis, da več ne sme obhajati bogoslužja. Škof v Trierju Stefan Ackermann mu je odgovoril, da to ni mogoče, dokler se ne bo odločil, da bo v prihodnje deloval v skladu z veljavno cerkveno zakonodajo. Razen tega škof Ackermann od duhovnika zahteva, da se javno opraviči glede delovanja, ki je privedlo do prepovedi ad divinis. Gotthold Hasenhüttl je namreč maja 2003 na cerkvenem ekumenskem dnevu v Berlinu vodil ekumensko bogoslužje, kjer je pred obhajilom tudi nekatoličane povabil naj pristopijo k obhajilu. Zradi tega dejanja je bil duhovnik Hasenhüttl julija istega leta kaznovan s prepovedjo ad divinis, da več ne sme maševati. Škofovo odločitev je pozneje potrdila kongregacija za verski nauk. 3 leta zatem je tudi izgubil pravico, da bi poučeval v imenu katoliške cerkve.
Vodstvo kongregacije Svetega Duha je odločilo, da bo prihodnja generalna kongregacija prvič v Afriki, in sicer v Tanzaniji od 24. junija do 22. julija leta 2012. Kongregacija Svetega Duha, katere člani so znani tudi z imenom Misionarji Spiritanci, ima v Afriki 8 provinc. Kongregacijo je leta 1703 ustanovil francoski diakon Paul de Deplacé, ki je umrl pri 30 letih. Od 2. oktobra letos Misionarji Spiritani obhajajo posebno leto ob 300-letnici smrti svojega ustanovitelja. Red danes šteje 3014 članov, ki živijo v 720 skupnostih.
Argentinska škofovska konferenca je na plenarnem zasedanju, končalo se je ta teden, odločila, da bo v okviru slovesnosti ob 200-letnici državne samostojnosti, potekale bodo v letih 2010-2016, leta 2011 organizirala Narodni kongres o družbenem nauku cerkve. Kongres bo potekal pod naslovom 200-letnica 210-216 prispevki za narodni načrt s pravičnostjo in solidarnostjo. Kongres o družbenem nauku cerkve bodo pripravili odbor za družbeno pastoralo pri argentinski škofovski konferenci, Narodna komisija pravičnosti in mir ter argentinska papeška katoliška univerza. Za izhodišče bodo vzeli socialno okrožnico papeža Benedikta XVI. Ljubezen v resnici s posebnim poudarkom na vprašanju, kako v ljudeh prebuditi zavest o pomembnosti človekovega celostnega razvoja. Argentinski škofje so sklic kongresa utemeljili z mislijo papeža Pavla VI., da namreč vsako družbeno delovanje zahteva utemeljen nauk. Katoliški duhovnik Hormizdas Sengimana je bil te dni razglašen za nedolžnega v pobojih leta 1994 v Ruandi, je sporočila katoliška tiskovna agencija Mišna. Mednarodno sodišče za Ruando je leta 2002 aretiralo duhovnika Sengimana v Kamerunu in ga priprlo v Tanzaniji z obtožbo, da je vodil napade zoper ljudi iz plemena Tutsi na področju Nijanca. Isto mednarodno sodišče za Ruando ga je te dni izpustilo, ker obtožnica ni utemeljena. Sodišče še vedno vodi sodne postopke za odgovorne za poboje, v katerih je bilo pobitih med 500 tisoč in 800 tisoč ljudi iz plemen Tutsi in Hutu.
V Slomškovi dvorani v Mariboru so se včeraj zaključili 43. Nikodemovi večeri, katerih naslov je bil Ali se poznamo. Na okrogli mizi, ki jo je vodil pater magister Ivan Hočevar, so spregovorili predstavniki različnih religij oziroma različnih pogledov na svet. Sodelovali so predstavnica joge v vsakdanjem življenju Andreja Vukmir, Nevzet Porič iz islamske skupnosti, magister Gregor Pečar iz mednarodne skupnosti za zavest Krišne in pater dr. Jože Roblek kot predstavnik Rimskokatoliške cerkve. Gostje so izrazili veselje nad takšnim srečanjem različnosti in se strinjali, da je medverski dialog dobra pot do miru. Joga v vsakdanjem življenju je, kot je pojasnila Vukmirjeva, znanost o telesu, umu in duši, ter izvaja tehnike, ki težijo k temu, da bi se človek prebudil kot religiozno bitje. Sama po sebi pa joga ni religija. Tudi skupnost za zavest Krišne sebe ne pojmuje kot religijo, ampak bolj kot duhovno kulturo, katere namen je povezati se z Bogom, Krišno, s tisto najlepšo in vse privlačno osebo, ki se skriva pod različnimi imeni. Islam kot razodeta religija časti enega Boga Allaha in Mohameda priznava kot Božjega odposlanca. Katoliška vera pa priznava troedinega Boga, sestavljenega iz treh božjih oseb, očeta, sina in svetega duha. Jezus je božji sin, ki živi kot človek, trpi za naše grehe, umre na križu, vstane od mrtvih in ustanovi cerkev, občestvo, preko katerega njegovi učenci širijo veselo oznanilo. Na teološki fakulteti v Ljubljani pa so včeraj sklenili prvi teden 43. Nikodemovih večerov. Zakonca Dolinar, ki sta poročena 14 let, sta spregovorila o svojem življenju. Predavanje pa sta naslovila Bog v odnosu do sozakonca in v javnem delu. Nekdanja poslanka Mojca Kucler Dolinar in njen mož Matjaž sta poudarila, da je prav vera tista, iz katere črpata svojo vsakdanjo voljo in moč za odgovornosti, ki jih v življenju prevzemata.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.